слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю». Мене звати Анастасія Горпінченко. Про війну та страхи, зібрані у світлинах фотовиставка «13 ракурсів війни», ми говорили із воєнними кореспондентками Іриною Баглай та Євгенією Китаєвою та пресофіцеркою 93-ї бригади Іриною Рибаковою. Спочатку про фотовиставку «13 ракурсів війни». Стартувала вона до Дня захисників і захисниць України. Розкажіть, як збирали от всі ці фотографії, чи був якийсь відбір? Тобто, чому саме ці фотокори, ці роботи потрапили, які потрапили?
Насправді ніякого відбору не було. Ми спілкуємося всі в загальних чатах, там, де воєнкори, пресофіцери бригад і так далі. І коли з'явилася ця ідея, я просто написала в один із чатів, що маю таку ідею, якщо вам підходить, то можемо організувати. Якщо ідея вам не сподобалась, то забули, проїхали далі. Але люди почали на це реагувати і так вийшло. Тобто не було ніякого відбору. Всі, хто захотів, хто працює зараз або працював на фронті і має свої архіви, фото зроблені за 7 років війни, хто зголосився, і так нас вийшло 13. Тобто цифру ніхто не вибирав. Ніхто не хотів, щоб це було 13, чи 9, чи 7. Скільки людей ми зібрали, так в нас і вийшло.
Відбір, скоріше, був, знаєте, який в особистому архіві. Тобто Женя сказала, давайте 2-3 фото, і це вже кожен сів і сам перебирав те, що в нього було в доступі, і сам визначав, що його там зачепило, чому він зробив цю фотографію.
Це ж години страждань, мені здається. От я якраз хотіла спитати, як серед
не
тих
години,
всіх...
це дні страждань, насправді.
Як серед гігабайтів відзнятого матеріалу знайти от ті фотографії, які дійсно хочеш показати, і, ну, взагалі... Як це відбувалося у вас, наприклад?
Це скоріш, я відеожурналіст, тому в мене фотографії з фронту – це скоріше на телефон, по-перше. По-друге, це от коли в мене ота секунда є, і я зупиняюся, тому що в мене основна робота – це показати в сюжеті те, що відбувається. І знову ж таки, ми маємо враховувати, що це умови не просто йдеш по Києву, а десь стріляють, десь щось, і постійно контакт з військовими. Тобто ти не собі не гуляєш, ти з ними спілкуєшся. І тут бац – і ти бачиш щось, і ти просто не можеш пройти повз це. Тому, скоріше, от Іра, вона, скоріше, фотокор, можна сказати, і професійний. От як вона вибирала, я не знаю.
Я пресофіцерка 93-ї бригади за сумісництвом фотокор.
Так, тому що, щоб якось позитивний імідж Збройних сил проводити, то треба, мабуть, фотографувати і робити дуже красиві, потужні фото, щоб люди побачили.
А ви от коли вже відібрали всі ці фотографії і побачили їх на виставці всі разом, тобто вони вам склалися в якусь одну ідею, один сюжет, от є в них щось спільне?
Ми назвали це взагалі таєнством. Коли ми принесли фотографії, надруковані вже до галереї, вони всі різні, тому що ми собі поставили таку задачу. Давайте оберемо 2-3 фотографії, от що для нас війна і як ми її сприймаємо. От максимально фотографії мали би охарактеризувати кожного з нас, з учасників виставки, що ми бачимо, нашу якусь емоцію, наші відчуття, як ми сприймаємо війну. І зрозуміло, що це абсолютно 13 різних сприйняттів. І хтось хотів і надрукував фотографії бою, хтось надрукував фотографії дітей, хтось надрукував фотографії руйнувань. Хтось друкував фотографії бійців, портрети. І коли ми це все принесли в галерею, ми зрозуміли, що потрібно якось формувати експозицію. Ну, нам дуже сильно допоміг художник, власник галереї, який, в принципі, нас і прийняв у себе. Він нам проводив такий лікбез, а ми тільки кивали головами і погоджувалися, бо розуміли, що у людини є досвід, і він все правильно говорить.
А як, зрештою, вдалося поділити? Тобто це якісь хронологічні слоти чи там локації? Тобто як все це систематизували, всі роботи відібрані?
Це як розповідь. Тобто, наприклад, ми беремо там якусь фотографію. Я розповім, наприклад, котик біля ПКМ. Потім ми йдемо і далі бачимо побут військового. Тобто таке, ми більш-менш мирне, спокійне, а потім діти, які в спортзалі, їх тренує їхній тренер, а потім вже військові, які йдуть на бій. і військовий, який повертається один з того бою. Тобто якась така історія, як ніби ці діти, це оці майбутні військові і майбутні захисники, які фактично там і не народилися, і вони захищають свою землю. Тобто, ну, так, як нам розповіли, так, як ми зрозуміли.
Ну, і плюс ще, це ж залаштунки війни, це була концепція, тобто те, що не потрапило в ефір одразу, не потрапило, ну, можливо, якісь фотографії їм треба настоятись. От, наприклад, одна моя робота, там заптурена вантажівка, і ми не могли показати цю вантажівку одразу після того, як я зробила це фото, тому що це підтверджує успіх ворога. От вона, вони нас розстріляли, вони потрапили, ми розчаровані стаємо з цією вантажівкою. Але потім, через там кілька років, ця фотографія, вона, ну, може вразити просто як якийсь один із епізодів війни.
І насправді ця фотографія і стала в центр нашої експозиції.
І вразила.
Так, і вразила багатьох людей. І ми ділили зони в великому залі, там в галереї два зали, і от в одному залі в нас йдуть такими фоторозповіді, а в іншому залі ми просто зонували. В нас є стіна, де обличчя захисників, де вони можуть жартувати, де, ну, тобто, більш тепла атмосфера. На іншій стіні у нас реально, ну, те, що може навіть людей жахати, але це є правда війни, яку ми бачимо.
Так, тут я наголошу слухачам і слухачкам, що йдеться про галерею на провулку Десятинному 7. Там ви можете побачити всі ці фотороботи. І доколи, скажіть, як довго ще можна побачити?
До 25 жовтня включно. Виставка працює, двері відчинені. Всіх запрошуємо.
Я от ще хотіла таку про емоційну складову трошки поговорити. Знову ж таки, от коли ви передивлялися в себе всі ці архіви, наскільки це складно було емоційно? Чи не викликало вже ніяких емоцій?
Фотографії з 14-го року, перша фотографія, просто вона була в такій якості, що я її не могла надати. Це мій перший виїзд 13 червня, до речі, 13-те. У мене якось так з цифрами.
Так, у вас таке символічно співпало.
У мене символічно. І це тоді був бій, тоді нас перший виїзд, перший обстріл. Назад ми поверталися, перші було влучення в БТР, перші теж поранені, про яких я дізналася. Тому я майже похвилинно пам'ятаю той день і навіть повітря, і запах, і все, і всіх, хто був тоді. Тому емоційно, ніби я машина часу, і я там перебуваю. Знову ж таки, картина, яку я виставила, ми були з Ірою Рибаковою, коли на зйомках в 93-й бригаді, і теж я все дуже добре пам'ятаю. І всі емоції, ніби от вони всі є.
Тобто фотографії частіше, якщо вони чіпляли тебе тоді, то вони тебе зачеплять і зараз. Психологічно це спрацює як тригер. Ти проживеш якийсь момент того моменту, який був тоді.
Та просто багато забувається, навіть так, коли гортаєш з цивільного життя свої фотографії, думаєш, ого, це і такі фотографії були. От коли ви передивлялися вже там за рік, два, три тому.
А це трохи різні фотографії, трохи різні емоції. З мирного життя я можу не пам'ятати, що я вчора їла на сніданок, а якісь такі речі, які викликали дуже сильні емоції, страх або якийсь адреналін, вони, ну, чомусь залишаються в пам'яті дуже чітко, і ти пам'ятаєш там чітку хронологію, що в той день відбувалося.
Пані Ірино, як це було у вас? Ви в основному передивлялись фотографії, які були зроблені вже вами як пресофіцеркою 93-ї бригади, чи ще журналісткою?
Ну, я не працювала на війні як журналістка, я була в Добробаті ще в 15-му році, а потім я з 17-го року, з кінця я вже поступила на службу, і я завжди працювала в армії в прес-службі і фотографувала. Тобто в мене не було періоду, коли я як журналіст приїжджала. Але вибираючи фотографії, ну, звичайно, я, мабуть, якоюсь емоційністю також керувалася, тому що там навіть якісь портрети, які, можливо, просто портрети людей на передовій, але я знаю, що, наприклад, цей портрет зроблений після того, як у нас по нашій позиції був артобстріл дуже потужний, і він мене злякав, а потім я побачила, як наші бійці, які просто не виказують якогось страху, просто стояли, от під цим артобстрілом, хтось дивився, звідки вихід, хтось коригував, хтось відповідав з тої зброї, яка в нас була на той час на позиції, там були також пробиті перекладини дерев'яні, ну, от ми потім вже вийшли, там ще земля ще не опустилася, тобто був туман від цих обстрілів, і боєць просто сів перекурити і відпочити після того, як він важко працював фізично, тому що, ну, от коли йде обстріл, коли війна, коли люди відпочивають, то вони важко працюють цей час не тільки психологічно, морально, але й фізично, тому що вони там починають одразу ж там тягати боєприпаси, вони дуже швидко вистрілюються, вони починають відкривати ці цинки, забивати патрони, набої у стрічки і, ну, подавати, носити, бігати, ну, тобто це... Така от, і от після цього, як коли вже ми всі видихнули, я зробила цю фото, і можливо, воно і не видно, що там було перед цим, але я от знаю, що це людина курить після того, як вона тільки що стріляла і обороняла.
Мені здається, що от до багатьох фотографій часто не вистачає, особливо ті, які стосуються війни, не вистачає от подібних або аудіо, або хоча б текстових розповідей для того, щоб люди, які, наприклад, зовсім не розуміють, як воно там бути на війні, що відчувають люди, коли перебувають там, щоб вони могли хоч трошки відчути ті ж емоції, відчути, побачити те, як відбувається, побачити емоційно, я маю на увазі, як це все відбувається. От чи є якісь описи або розповіді до цієї виставки?
Це наступний крок.
Да, оце те, що ми прогавили. Це наша перша виставка взагалі. І це те, що дійсно ми упустили. Ми просто не подумали про це, тому що для нас це очевидні речі.
Ми подумали про це в ніч перед відкриттям.
Да, ми подумали про це, коли вже ми показували фотографії художнику, який уявлення немає, як там на війні. І він у нас почав розпитувати якісь речі, і ми зрозуміли, що ми не допрацювали в цьому плані. Тому, ну, виставка триває, ми будемо реабілітуватися, я думаю, до завершення виставки. І будь-який наступний проєкт буде вже з урахуванням всіх наших набитих шишок.
І хочу підкреслити, що це перший спільний проєкт воєнкорів з абсолютно різних медіа, друкованих відео, телеканалів.
Мені, до речі, дуже запало в описі цієї виставки те, що заакцентовано саме на цьому, що це проєкт від журналістів різних медіа, і от заакцентовано саме на тому, що воєнкори не конкурують, що вони спільно їдуть, спільно там допомагають один одному, роблять свої завдання. Чи справді це так? От наскільки
Абсолютно.
Ця спільнота стала для вас друзями, сім'єю якоюсь мірою?
Це
по-перше,
все правда.
Да, це, по-перше, люди, які можуть тебе витягнути, і такий випадок був, коли журналісту 12-го каналу вони потрапили під гради і були поранені, і водії, вони просто не могли рухатися, обстріл тривав, і Reuters їх забирав. І якби не було поряд питання безпеки, коли ти не їдеш сам за ексклюзивом, а потім це можливості в когось більше, хтось зняв той вибух, хтось не встиг. Але в нас був принцип і концепція така, ми ж вчилися по дорозі самі, і в нас була концепція: чим більше людей побачить, ось що головне. Ні, який канал перший подасть цю інформацію, а чим більше. Це наш інструмент був, тому що я впевнена, що якби того відео, яке ми знімали, не було, то, може, і на світовій арені йшла б інша мова, і інші погляди були б на цю війну.
Якщо ми вже заговорили про безпеку на війні, то у мене, напевно, питання до пані Ірини Рибакової, пресофіцерки 93-ї бригади. От ви найчастіше працюєте з журналістами, там, якщо приїжджають вони на фронт. Які б ви дали поради в плані безпеки? Типу, от крім того, що слухатися вас і не лізти куди не треба, от чого варто дотримуватися для того, аби хоча б мінімально забезпечити свою безпеку на лінії фронту?
Ну, скажу просто, не косячити. Якщо вам щось кажуть, що от роби так, як ми робимо, просто робіть так, як люди вам кажуть. Не треба ніяких там придумувати там новин чи якихось новел, новацій, що там...
Не умнічать.
Да, якщо людина каже, що... Ну, можемо так сказати, коли приїжджають цивільні люди на війну, то дуже велика спокуса у військовослужбовців їх якось там налякати, сказати, що ой, нас тут так стріляють, ви ж там дивіться, там броніки всі застігніть, каски одіньте, там не ходіть там шах вправо, шах вліво. Але, ну, от ми ж всі розуміємо, що люди, які зараз от поруч за мною тут сидять, вони довше на війні, ніж я, тому що я прийшла ну, от в якості людини, яка працює саме на війні, я лише в кінці 17-го, а от, наприклад, Ірина, от вона тільки що сказала, що перший виїзд був 13 червня 14-го року. І людина, іноді ми навіть питаємо у самих журналістів, і як тут, як на цій позиції, коли ми заходимо на лінію фронту, і я жодного разу не була на цих позиціях, а от, наприклад, там Женя чи Ірина, вони вже приїжджали і знімали, і вони можуть навіть краще іноді пояснити, як. Тому, ну, досвід, звичайно, він дає своє і дається в знаки, і, ну, важливо просто залишатися людиною адекватною і, ну, звичайно, що поради треба слухати і військових, як себе поводити, але і не ігнорувати досвід журналістів, які вже були неоднократно на цих позиціях.
Так, якщо ми вже заговорили про досвід та перші виїзди, я попрошу кожну з вас розказати про те, як для вас почалася ця історія з воєнними кореспондентами, як ви поїхали вперше на фронт. Давайте почнемо, напевно, з Євгенії Китаєвої. Давно мовчите.
Я в 14-му році я не їздила на фронт, тому що я ще здобувала журналістську освіту. Перша освіта в мене не журналістська, взагалі я інженер. Ось. І як тільки я могла вже працювати як журналіст, то одразу поїхала, це був 15-й рік. Вперше я потрапила на позиції, це перший мій виїзд на позиції, це було під Донецьком, Мар'їнка, Красногорівка. Ну, чесно кажучи, я туди їхала, не усвідомлюючи, як там буде, і страху не було, і страх прийшов вже набагато пізніше, коли вже прийшло усвідомлення, який це момент був. В мене вийшло так, що я заїхала на позиції без своєї знімальної групи. Я заїхала на позиції в автомобілі військових, без бронежилета, без каски, без своїх речей. В мене з собою не було нічого взагалі, абсолютно. Просто одяг, який був на мені, і все. І мені на околиці Мар'їнки, в інтернаті, де стояли наші військові, довелося прожити кілька днів, доки змогли пустити мою знімальну групу до мене і вивезти мене звідти. Але, в принципі, тоді в мене страху ніякого абсолютно не було. Я не знаю, як це все відбувається. Це все людський організм, мабуть, і глибини нашого мозку, якісь наші захисні реакції, функції, яких ми не можемо протестувати в 15-й, кінець 15-го року, протестувати в, ну, в звичайному режимі, а там так стається. Коли ти потрапляєш в якусь таку ситуацію, то це з тобою відбувається, і ти навіть цих функцій своїх внутрішніх не контролюєш. Зараз вже, звичайно, мені самі інколи стає страшно, що я це пережила, але насправді, ну, слава Богу, все добре.
А чи зафіксували ви для себе, коли цей страх з'явився? От ви говорите, що в перше відрядження, коли їхали, його зовсім не було.
Пройшли роки, я не знаю, може там... Вже, може, в 18-му році, в 19-му році я вже почала задумуватися і берегти себе. Я почала одягати зайвий раз каску на голову, я почала присідати, я почала там, кажуть, бігти, я біжу, і не кажу, що та я тут прийду. Ось, ну, це пройшли роки. І потім вже прийшло усвідомлення того, що, ну, що це страшно. А усвідомлення прийшло через біль втрат знайомих людей, знайомих військових, друзів. І коли... Тобто все рівно ти набиваєш свої шишки сам. Доки ти не пройдеш якогось досвіду болю, ти все рівно не зреагуєш на це інакше. Мабуть. Не знаю, в мене було так.
Ірина Баглай, як це було у вас?
Як воєнкор в шовковій сорочці, тобто, щоб зрозуміли, да? Дівчинка розуміла, куди їде, да? Шовкова сорочка була. Бронежилет – одиничка, щоб ви розуміли. Але, ну, скоріше, чи можна так сказати, що це було воєнкорство, але починала ще в травні в окупованому Луганську. І так, дійсно, Женя правильно сказала, страху не було навіть на фронті перші два, у мене на перші десь два роки, і всі казали, що тільки дурні не бояться. Просто, якщо ви боїтеся, я хочу сказати, це нормально, і якщо ви боїтеся настільки, що він вас паралізує, то краще не їхати, тому що ти просто не зможеш реагувати. В мене трошки інший тип психіки, так? Я спочатку вирішую проблему, а потім я вже лякаюся. Ось, і от де було страшно, напевно, да, були моменти саме в окупованому Луганську, тому що там не було військових, які тебе захищають. А ти там сам, твій оператор, а навколо люди, які видирають людей посеред дня з кафе, саджають кудись і вивозять. А ти працюєш просто. І тут, звісно, в мене була перевага в тому, що я жінка. І, а жінка, вона не сприймається як небезпека. І тому десь в чомусь я, мені було спокійніше працювати, ніж моїм колегам чоловікам. І вже ми в деяких моментах ми переходили межі, ми виходили в центрі, ми, ну, тобто такі, ми ходили по межі тоді. От там було лячно.
Так, це ми тут до ефіру, скажу нашим слухачам і слухачкам, до ефіру жартували, що це єдиний момент, коли сексизм допомагає. Так, і хотіла попросити ще розказати дуже коротко цю історію, коли за вами приїхали вже в окупованому Луганську, тому що це, мені здається, от саме те, від чого, ну, трохи моторошно стає, ти в той момент усвідомлюєш, що справді не так-то і безпечно тобі тут.
Ну, по великому рахунку, ми працювали у підпіллі, хоча кожен вечір ми виходили в ефір, всі знали, що ми працюємо в Луганську. І хтось якось вирахували, де ми живемо. І ми їздили на машині з луганськими номерами, і от проїжджаючи ввечері, ми бачимо, що біля нашого під'їзду стоять люди з автоматами в чорних балаклавах. І сусід, який знав, що ми журналісти, він просто стояв поряд, і він показав рукою, якби помахав, що проїжджайте. І ми тоді зрозуміли. І це, до речі, до того, що хто там в Луганську був на той час, лишається, там є люди, які люблять Україну, і вони чекають Збройні Сили України, і вони нам, ризикуючи своїм життям, теж допомагали.
Так, це те, про що важливо пам'ятати. І Ірина Рибакова, як це починалося у вас? Чому ви, чому вам була цікава ця тема? Чому ви вирішили піти спочатку в Добробат, а потім на службу?
Ну, у мене був такий довгий так мовити, досвід того, як я нарешті зрозуміла, там, живучи в Києві, і що на, у нас в країні війна, довгий шлях. Я десь, коли був факельний марш 1 січня, я побачила, що половина моїх знайомих прийшли на нього у військовій формі, а я зрозуміла, що щось проходить повз мене. І тоді я вже почала шукати можливості потрапити на війну, і через знайомих я домовилася про те, що я поїду в Добробат, Карпатська Січ. Вони стояли, база була у Курахово. Скажу так, що мені було страшно одразу, коли я тільки туди на маршрутці приїжджала в Курахово. Я знала про цей випадок, коли там маршрутку розстріляли з гранатомету біля Волновахи. І, ну, взагалі, оці доходять ці слухи, вони якось перекривлено. І мені було, здавалося, що може там на якомусь першому ліпшому блокпості щось трапитися таке. Потім, коли вже освоїлася на базі, база у нас була у Курахово, потім я вже почала проситися у Піски, де йшли реальні бойові дії, а це, ну, я не знаю, скільки там кілометрів, там 20, можливо, до передової лінії. Ну, от коли вперше потрапила у Піски, тоді там я вже з фотоапаратом ходила і фотографувала, і от там, ну, було, ну, якось по-іншому, і не можу сказати, що страшно було, але було дивно трошки, як будто ніби ти потрапляєш в якийсь там фільм «Апокаліпсис сьогодні». І ну, було один раз страшно, коли ми ночували у Пісках, почався мінометний обстріл. Ми були у подвалі, всі хлопці навколо сплять, храплять, просто жах. І я чую, як просто міни от коригують якось їх, і вони просто все ближче падають, ближче. От я там 10-та, 11-та, і вже там штукатурочка так трохи починає летіти, ну, падати. Вже там трошки пісок піднімається вгору, і от Я думала, що я за цю ніч посивію. От мені було тоді так страшно, але навколо всі так спали, як сурки.
Ви слухали програму «Донбаська хвиля». При мікрофоні працювала Анастасія Горпінченко. Говорили ми про війну та страхи, зібрані у світлинах фотовиставки «13 ракурсів війни».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».